Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cuvântul martor, cu varianta martur, este un cuvânt moștenit din latină. În latină, martir, însemnând martor, a fost împrumutat din greacă și a căpătat în Noul Testament sensul de martor al lui Dumnezeu, apoi sensul de martir în credința creștină, însemnând cel care suferea tortura și moartea pentru că mărturisea adevărul credinței creștine. Cuvântul românesc are în textele vechi ambele sensuri, sensul religios, susținător al religiei creștine, astăzi dispărut, și pe acela de persoană care asistă la o întâmplare. În celelalte limbi romanice, cuvântul latinesc a fost împrumutat ulterior din latina bisericii doar cu sensul de cel care suferă pentru adevărul credinței creștine. Celebra colină Montmartre din Paris, care cunoaște astăzi o mare animație nocturnă gustată de turiști, are la origine sintagma Montmartirum, muntele martirilor, în amintirea Sfântului Denis, cel care i-a creștinat pe gali, primul episcop al Parisului, martirizat aici. Din franceză l-am împrumutat și noi pe martir. Deci martor și martir sunt dublete etimologice. Primul este moștenit din latină, celălalt împrumutat târziu din franceză și apare abia la Asachi. Româna are ca termen popular pentru sensul martir pe mucenic, încă din primele timpuri ale creștinismului, care prin lărgire de sens a ajuns să însemne persoană care se sacrifică pentru ideile sau convingerile sale. La plural, mucenici este numele sărbătorii creștine pentru pomenirea a 40 de martiri, care se sărbătorește la 9 martie. Acest cuvânt vine din termenul sârb mucenic, care înseamnă cel care este crucificat pentru credința creștină. Este un derivat de la moca, chin. Sensul de chin supliciu are și vechiul termen românesc muncă, înainte de a însemna lucrare treabă, așa cum înseamnă el în limba română actuală. Într-un vechi text românesc apare clar originea lui. Și dechei împărat rădică goana mare spre creștini și mulți se munciră pentru Hristos de luară cununa de mucenic. Am încheiat citatul. În română, mucenic, este folosit de obicei la plural mucenici, este și un fel de colăcel împletit în formă de opt, preparat din aluat copt sau fiert, cu nuci și cu zahăr sau cu miere, care se mănâncă în ziua de 9 martie. Între cele două cuvinte nu există legătură etimologică, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, dar sensul de colăcel vine de la un alt cuvânt slav, moca însemnând făină, nu de la moca însemnând chin. În rusă există un derivat de la mica, făină, micenica, care are printre alte sensuri și pe acela de plăcintă de secară. Aceasta înseamnă că ulterior, din cauza asemănării formale dintre cele două cuvinte, mâncarea a ajuns să fie pusă în legătură cu sărbătoarea creștină.
Poartă spre artă.
În ediția trecută a emisiunii Vorba cu Minte, vorbeam despre jurăminte și promisiuni neținute. Și fără doar și poate, în orice loc de pe pământ, vinovați de cele mai multe promisiuni, mai mult sau mai puțin îndreptățite și care țin cel mai puțin seama de ele, sunt politicienii. Unul dintre episoadele cele mai impresionante îl găsim în scrierile lui Platon, care, în scrisoarea a șaptea, povestește despre o nefericită aventură și despre acuzația că a încercat să-l transforme pe tiranul Dionisos într-un fel de rege filozof, după cum visa el. La un moment dat, un prieten comun al lui Platon și Dionisos a trebuit să fugă, deoarece tiranul luase hotărârea să-l asasineze. Platon a intervenit în favoarea lui, iar Dionisos i-a spus că surghiunitul se poate întoarce liniștit pentru că el promite că îl va ierta. Când prigonitul a revenit, a fost condamnat pe loc la moarte și executat. Cutremurat, Platon s-a dus la Dionisos să protesteze, dar mi-ai promis că o să-l ierți, i-a zis el. Atunci tiranul a aruncat spre Platon o privire rece și i-a zis: eu nu ți-am promis nimic. Acesta este adevărul. Tiranul nu promite nimic. Mai bine zis, poate schița gestul de a promite, poate rosti cuvintele, dar nu le consideră un angajament, fiindcă el se simte deasupra tuturor și nimeni nu-l poate obliga să-și țină cuvântul. De multe ori suntem prea exigenți în legătură cu promisiunile politicienilor. Sunt personaje care se folosesc de ele, de promisiuni, pentru a se oferi și a se vinde alegătorilor. În orice caz, ar trebui să ne punem următoarea întrebare: i-am mai tolera dacă nu ne-ar face promisiuni? L-am mai vota oare pe politicianul X, ce ne-ar mărturisi fără pudoare care-i sunt limitele, sau dacă ar recunoaște că dificultățile sunt majore și că pe termen scurt nu ar putea să rezolve nicio problemă? Sau pe cel care ar cere mari sacrificii din partea populației? Câți oameni ar putea să ceară, așa cum a făcut Winston Churchill în timpul celui de-al doilea război mondial, sânge, sudoare și lacrimi? Am fi oare de acord ca un politician să ne spună adevărul cu cruzime și să ne ceară să-l acceptăm? Adesea ne plângem că politicienii mint, dar de fapt, într-un fel inconștient, noi le cerem să procedeze astfel. Nu i-am votat niciodată dacă ne-ar spune adevărul gol-goluț, dacă nu ne-ar lăsa impresia că sunt omniscienți și omnipotenți și foarte morali, știind cu toții că nu sunt nici pe departe așa. Rezultă de aici că, în acest caz, avem de-a face cu un fel de paradox. Pe de o parte, nu vrem să fim înșelați de ei, însă în același timp chiar le cerem să o facă. Există însă și alte profesii care își dispută cu politicienii exploatarea promisiunilor și faptul de a-L implica pe Dumnezeu în interesele lor. Iată de pildă publicitatea care ne provoacă la fiecare pas pe care îl facem. Dacă găsiți un detergent care să vă facă rufele mai albe, vă înapoiem banii. Acest tip de promisiuni și altele și mai și, întrucât asta cu detergentul nu e chiar atât de surprinzătoare, există tot timpul la televizor, la radio și în ziare. Publicitatea nu este altceva decât o succesiune de promisiuni și de jurăminte făcute consumatorului. Acesta este cel mai bun, acesta conține produse naturale, acesta este cel care vă va aduce cea mai mare satisfacție. Comparați-l cu alte produse. Nu conține conservanți, este bun pentru sănătate. Este ciudat că ajungem să credem persoane care încearcă să ne convingă în legătură cu lucruri de care doar ei beneficiază, chiar dacă în alte împrejurări nu dăm dovadă de aceeași credulitate. A avea încredere într-o reclamă înseamnă să ne încredem în cineva care scoate profit din credulitatea noastră. Și acesta este un joc, asemănător cu cel pe care îl practicăm cu politicienii, dar cu caracteristici distincte. Marcelo Capurro, copywriter și ziarist, consideră excesivă folosirea imaginii sau a numelui lui Dumnezeu în campaniile publicitare. Citez: mai ales pentru că există deja o viziune impusă de Hollywood, care prezintă de pildă un Hristos blond și cu ochi albaștri, cum este cel din filmul Regele Regilor, interpretat de Jeffrey Hunter. Americanii și-au plăsmuit o imagine fizică a lui Dumnezeu, care pare mai degrabă norvegian decât semit. Sunt împotriva utilizării într-un mod frivol a numelui lui Dumnezeu, mai ales când îi ofensează pe credincioși și le invadează intimitatea. Pe de altă parte, nu cred că imaginea sau numele lui Dumnezeu mai are astăzi o suficientă greutate pozitivă într-o campanie publicitară, astfel încât să ducă la creșterea vânzărilor produsului promovat, am încheiat citatul. În orice caz, în limbajul nostru, expresiile privitoare la jurăminte sau promisiuni plasate sub autoritatea divină sunt omniprezente, probabil ca rezultat al atavismelor din anumite epoci din istoria limbajului. La urma urmei, Dumnezeu se află mereu acolo sus, ca să-i putem mulțumi pentru lucrurile bune care ni se întâmplă sau pentru a-L blestema sau a ne lamenta din cauza relelor suferite. Deseori, originile divine sunt integrate în formulele noastre verbale. De exemplu, în spaniolă, ojalá înseamnă etimologic aceasta este voia lui Allah. Este vorba de o expresie prin care toți hispanofonii fac o profesie de credință musulmană de fiecare dată când o folosesc, deși nu știu acest lucru, fiindcă este o expresie integrată în uzul lingvistic și social al vorbitorilor de spaniolă. La fel, cuvântul de întărire a celor spuse, zău, nu este altceva decât o prescurtare a numelui lui Dumnezeu și a unei formule de tipul mă jur pe Dumnezeu.
Thank you.
treia poruncă are în vedere preceptul de a nu huli. Blasfemia înseamnă un cuvânt injurios la adresa lui Dumnezeu. Pentru Luis de Sebastian, respectul față de această normă trebuie să fie ceva mai amplu și ea trebuie definită ca porunca a toleranței. Dar nu o facem, spune el, în virtutea vreunei dogme, ci în virtutea toleranței necesare într-o lume cu o mare diversitate de religii și de credințe filozofice. Aceasta trebuie să se aplice mai ales creștinilor practicanți și tuturor fundamentaliștilor care sunt gata să moară și să omoare pentru a apăra unicitatea, adevărul și importanța supremă a religiei lor. Blasfemia, continuă el, este o ciudățenie mediteraneană pentru că nu cred să mai existe vreun loc, cu excepția popoarelor catolice, unde să se hulească așa cum se întâmplă în Spania. Am încheiat citatul. Se vede treaba că Luis de Sebastian nu a trecut prin România, iar dacă a trecut, cu siguranță nu a ascultat felul în care românii știu să folosească numele lui Dumnezeu în diferite cuvinte, mai mult sau mai puțin blasfematoare. Limba noastră este, fără doar și poate, una hulitoare, spre deosebire de alte limbi în care jurămintele și blasfemia sunt în general scurte și separate. Blasfemia română își asumă cu ușurință forma unui lung discurs unde obscenități cumplite, privitoare la divinitate, se pot înlănțui și pot forma fraze cutremurătoare. Blasfemia este un meșteșug al nostru. Nimeni nu oferă atâtea ca acela care nu are de gând să se țină de cuvânt. Într-adevăr, dacă cineva nu intenționează să dea nimic, atunci de ce să nu promită marea cu sarea? Așa își asigură succesul marii escroci, care fac întotdeauna oferte irezistibile, pentru că nu au de gând să ducă la îndeplinire nimic din ceea ce promit. Atunci, dacă nu o să dai nimic, fii măcar generos prin cantitățile pe care le promiți, fiindcă n-o să mai fii tot așa și la scadență. Oricum, viața cotidiană ne arată că jurământul se neutralizează, își pierde din calitate, devenind un simplu act ritual uneori impus și care pare inevitabil uneori. În unele regimuri totalitare, trebuia de pildă să semneze o adeziune la principiile partidului și ale conducătorului, pentru că dacă nu, nu aveai acces la viața universitară. Viitorii studenți mergeau și semnau acea hârtie fără a o citi măcar, fără a ține seama de ea, iar apoi se dedicau activismului politic împotriva a ceea ce tocmai dăduseră asigurări că aveau să respecte. Este un exemplu de banalizare a unui jurământ. Ciudat este însă faptul că trăim într-o lume care se bazează în mare măsură pe credit, ceea ce presupune faptul de a lua în considerație un jurământ, adică o promisiune. De exemplu, banii, cărțile de credit, cecurile, chiar și etalonul de convertire a devizelor din fiecare țară, totul se bazează pe credit. Credem că există ceva care să acopere bancnota pe care o avem în buzunar. Credem de asemenea că banca va acoperi cartea de credit, iar banca la rândul ei crede că o vom plăti. Credem că cecurile pe care le primim sunt garantate de fonduri. Ne dăm credite unii altora, nu putem să nu remarcăm că, tocmai în această lume a creditelor, jurământul și promisiunea s-au trivializat. Promisiuni, jurăminte. Există legi civile elaborate pentru a întări ceea ce s-a promis într-un document public. Există și o legislație religioasă care îl pedepsește pe cel ce jură în deșert. Totuși, victimei unui furt sau a unei înșelăciuni îi este tot una dacă acela care i-a făcut rău este pedepsit de justiția divină sau de cea umană. Victima nu vrea decât să știe cum anume este pedepsit cel ce i-a adus prejudicii și dacă va putea recupera ceva din pierdere. să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Ce anume implică oare acest lucru? În afara chestiunilor religioase, înseamnă că nu trebuie să ne folosim de Dumnezeu, că nu trebuie să recurgem la cuvinte mari pentru a abuza de încrederea semenilor. Nu trebuie să invoci numele transcendentalului, al divinității, al marilor valori, al libertății, al obiectivelor publice ale societății, ca să abuzezi de încrederea semenilor, ca să-i păcălești, să-i supui capriciilor și poftelor tale. Ceea ce este valoros nu trebuie folosit pentru a minți și a fura, întrucât banalizează și demonetizează importanța unui lucru care ar trebui să fie de mare preț. Aceasta este vorba cu minte de astăzi. Fără nicio promisiune, aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.